Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v pondelok 17. augusta. Udalosti dnes vybral a komentoval Tomáš Gális, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že ešteže Mečiar nebol Lukašenko. Predstaviť si Vladimíra Mečiara, ako ešte aj v roku 2020 po viac ako štvrťstoročí sedí v kresle predsedu slovenskej vlády, je dnes najmä úsmevné. Ale jeho vlastné akcie pred rokom 1998, ako aj pohľad na dnešné Bielorusko, ukazujú, že to nebolo nemožné. Naopak, dalo sa to predstaviť a my by sme mali byť dodnes radi, že sa to nestalo. Stačí si spomenúť na niekoľko udalostí pred osudnými voľbami 1998. Mečiarov minister vnútra Gustáv Krajčí rok predtým neváhal v referende distribuovať hlasovacie lístky, kde chýbala otázka o priamej voľbe prezidenta, čím ľudové hlasovanie úspešne zmaril. Okrem toho sa vtedajšia vláda snažila dostať z hry najsilnejšie opozičné zoskupenie, Slovenskú demokratickú koalíciu. A pri snahe vyhrať neváhala napríklad brutálne zneužívať pôvodne verejnoprávne médiá. No, keby boli Mečiar a jeho nohsledy o čosi pozornejší a bezškrupulóznejší, mohli sa poučiť aj u Alexandra Lukašenka. Ten potom, čo v roku 1994 vyhral prvé a ako sa neskôr ukázalo aj posledné slobodné voľby v Bielorusku, okamžite využil svoju popularitu na to, aby sa udržal pri moci oveľa dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo. Už v roku 1995 usporiadal prvé referendum, ktoré okrem návratu k sovietskej symbolike prinieslo aj návrat k sovietským spôsobom spravovania vecí verejných. Prezidentovi dalo právomoc rozpustiť nepohodlný parlament. O rok neskôr mu v ďalšom plebiscite prešli dodatky ústavy. Tie napríklad umožnili vydávať prezidentské dekréty so silou zákona či kontrolovať štátny rozpočet. V neposlednom rade si Lukašenko v referende nechal predĺžiť aktuálne funkčné obdobie na 7 rokov. Tieto referendá, podobne ako všetky ďalšie hlasovania, už od zahraničných pozorovateľov, ak teda mohli do Bieloruska vstúpiť, získali prívlastok neférové, zmanipulované či sfalšované. To už však bieloruského prezidenta, ktorý si hneď na začiatku zabezpečil fakticky nekontrolovanú moc nad krajinou, nemuselo trápiť. Bol by si na niečo také trúfol aj Vladimír Mečiar? Po tom, čo všetko spáchal, to nie je nepredstaviteľné. No aj keby nad tým premýšľal, do roku 1998 sa našťastie nepokúsil posilniť svoje právomoci tak, ako to predviedol bieloruský líder. Všetko ostatné, napríklad snaha vyšachovať SDK, vyzeralo skôr ako náhla improvizácia na poslednú chvíľu, než ako jasný plán, ktorý mal HZDS udržať pri moci. No a bola tu aj značná časť spoločnosti, ktorá sa už niekoľko rokov dokázala proti Mečiarovi mobilizovať. Nemali by sme pritom zabúdať na opozičných politikov, ktorí organizovali protesty. Premiér videl, že snaha zmanipulovať voľby či neuznať ich výsledky by narazila na veľký odpor. Príbeh Bieloruska, ktoré má v Európe vôbec najkratšiu skúsenosť so slobodou, by nám mal pripomenúť, v akej luxusnej a nesamozrejmej situácii už viac ako 20 rokov žijeme. Aj preto by sme mali podporovať Bielorusov, nech ich odpor proti zmanipulovaným voľbám konečne prinesie do krajiny slobodu. Zatiaľ sa zdá, že to robíme tak na pol plynu, miestami aj pomalšie. Napríklad v sobotu prišlo vyjadriť solidaritu s bieloruskými demonstrantami len niekoľko desiatok ľudí. To je istotne viac ako obvyklá hrstka, ktorá sa schádza pred čínskou či ruskou ambasádou, ale má to na míle ďaleko od živej reťaze, ktorá sa chystá v Litve. Nasvietenie prezidentského paláca na červeno-bielu, čo sú pôvodné postsovietské farby Bieloruska, je pekné gesto a Zuzana Čaputová veľmi správne poukazuje na to, že treba rešpektovať slobodné zhromažďovanie a slobodu slova. S tým však kontrastuje mlčanie predsedu vlády Igora Matoviča. Iste už od minuloročných eurovolieb, keď vtedajší poslanec bľabotal akési hlúposti o Spojených štátoch, je človek aj rád, že sa k zahranično-politickým témam radšej nevyslovuje. Lenže teraz by bolo pár slov k brutálnym zásahom proti demonstrantom v Minsku a iných bieloruských mestách vhodných. Naopak opäť sa ukázalo, aká dobrá voľba bola, keď SAS na miesto ministra zahraničia nominovala Ivana Korčoka. Ten nielenže hneď po pseudovoľbách povedal, že by bolo fajn, keby sa Európska únia dohodla na reštriktívnych opatreniach proti Bielorusku, ale neskôr aj vyzdvihol postoj bieloruského veľvyslanca v Bratislave, ktorý podporil demonštrantov. A za zmienku stojí aj vyhlásenie koaličných poslancov a europoslancov, ktorí sa tiež postavili za slobodné Bielorusko. Demonštranti, prezidentka, minister zahraničia i poslanci dávajú najavo, že na Slovensku sme nezabudli, aká je cena slobody, že si ju vážime a dopriali by sme ju aj iným. Stále však ide najmä o nesystematickú slovnú podporu. Bráni nám niečo sa zaujímať o neslobodné krajiny či tamojších disidentov spôsobom, akým to najmä v časoch prezidentovania Václava Havla robila Česká republika? A teraz ešte správy jednou vetou. Slovenská vláda sa zatiaľ nedohodla, aký signál vyšle smerom k Bielorusku. Keď sa dohodneme, oznámime stanovisko, povedal Igor Matovič s tým, že vláda zasadá v stredu. Premiér Matovič chce, aby ministerstva do 2 týždňov predložili všetky zmluvy na právne a poradenské služby. Chce potom tieto zmluvy predložiť vicepremiérovi Štefanovi Holému na audit. Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka bol opäť na výsluchu na policajnom prezídiu. Podľa informácií webu Noviny.sk sa výsluch týkal kupovania poslaneckých hlasov v kauze Sasanka. Norbert Böder bol investorom vo fonde, ktorý vlastnil menšinové podiely v sieti zdravotníckych zariadení Penty, Procare a Svet zdravia. Syn majiteľa Bonulu podľa SME v roku 2018 disponoval majetkom najmenej 40 miliónov eur. Na Slovensku pribudlo v nedeľu 5 potvrdených prípadov koronavírusu. Laboratória urobili 481 testov. Bývalý štátny tajomník ministerstva vnútra Lukáš Kyselica sa vracia do parlamentu. Pôsobiť bude v klube Oľano. Z parlamentu odchádza Peter Čech, ktorý pôsobil ako jeho náhradník. Súdy už potrestali viacero ľudí aj za to, že mali v počítači skladby Krátkeho procesu, v ktorom spieva minulý týždeň zadržaný Rastislav Rogel. Ich autor je paradoxne stíhaný až teraz. Ministerstvo kultúry získalo takmer 11 miliónov eur pre ľudí, ktorí doteraz prepadli cez záchrannú sieť a nemohli žiadať o príspevok podpory. Odmeny pre ľudí v prvej línii v boji s koronavírusom sa lekárov netýkajú. Platia len pre zdravotné sestry, policajtov, vojakov a hasičov, povedal premiér Matovič. Všetci si zaslúžia viac, ale musíme sa prikrývať takou perinou, akú máme. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Tomáš Gális. Do počutia zajtra.